halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah 8da bisha oktoobar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 11 barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aniga ahaan waxaa ilaha aboon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed. waxaa kaloo ilaha aboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay.
dilalka iyo dhaawacyada dhallinyarada soomaalida ee kanada oo u muuqda inay dib u soo laba kacleynayaan, wareys ayaanad kaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dadaallo lagu xalinayo colaad ka dhacday gobolka waqooyi bari kenya oo soconaya,
siyaasiyiinta dalkaasi ciraaq oo isku dayaya inay dhallinyarada mudaaharaaday ay u sameeyaan ballanqaadyo abuuris shaqo iyo dhaqaale xilli bannaanbaxyadu ay kasii darayaansiina kordhayaan.
xog dusiyo labaad oo ku soo biiray wax iska weydiinta xilka qaadista Trump, ciyaaraha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta ciraaq ayaa ballan qaaday inay la xisaabtami doonaan xubno ka tirsan ciidamada amniga oo qalad ku kacay intii ay la tacaalayeen dibadbaxayaasha dowladda loogu soo horjeedo. militariga ayaa sidoo kaleeto ciidamo ka daadguraynaya xaafadda magaalada Sadr oo ku taalla waqooyiga bari ee Baqdaad, tallaabadaas oo u muuqanaysa mid xaaladda lagu dejinayo. habeennimadii xalay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 13 qof iskahorimaad dhex maray ciidamada amniga iyo dibadbaxayaasha. tani intii bannaanbaxyadu ay bilowdeen ayaa waxaa la sheegayaa in la dilay in ka badan 100 qof. afhayeenu hadle wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa sheegay axaddii in 6,007 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 1,200 oo ka tirsan ciidamada amniga, wuxuuna intaas ku daray in 8 qof oo ciidamada amniga ah ay ku dhinteen iskahorimaadka.
saraakiil sarsare oo ka tirsan dalka Jarmalka iyo midooda Yurub ayaa waxaa dalka Turkiga ugu soo gabagabooba booqasho 2 bisha ah si loo badbaadiyo heshiiska soo galootiga loogana fogaado masiibo bini aadanimo. tiro socota ayaa dalka Griiga kasoo gala Turkiga, iyadoo sidoo kalena uu madaxweynaha Turkiga ku hanjabay in xuduudaha Yurub uu furi doono dadka soo galootiga ah. wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Horst Seehofer, madaxa socdaalka midooda Yurub Dimitris Avramopoulos iyo safiirka Faransiiska ee Turkiga Charles Rice ayaa waxaa kulankooda u bilowday Khamiistii, waxaana dhanka Turkiga uga qayb galaya kulankaasi wasiirro sarsare oo dowladda Erdogan ka tirsan. tan iyo markii Ankara ay saxiixday heshiiska xakamaynta soo galootiga ee Yurub sanadkii 2016, ayaa Turkigu waxa ay noqdeen xuduud ilaaliyaha Yurub. heshiiskaasi ayaa waxa uu soo gabagabeeyey soo galootigii raxanraxanta u socday ee ku qulqulaya Yurub, waxaana xilligaasi sanadkii 2015 Griiga galay 1,000,000 oo qof, halka kadib heshiiskaasi ay noqotay tiradu ilaa iyo 30,000 oo qof. madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyey midooda Yurub in mas-uuliyadoodii heshiiskaasi ee dhinaca dhaqaalaha ay ka gaabiyeen, isagoo ku hanjabay inuu soo galootiga u furayo xuduudaha Turkiga uu la leeyahay Yurub. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a Washington. guddiga nabadgelyada oo kaashanaya laamaha ammaanka iyo waxgaradka degmada Baniisa ayaa xabajoojin kala dhex dhigay beelo ku diriray degmadaasi duleedka magaalada Baniisa oo dad gaaraya 15 qofna ay ku geeriyoodeen. cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid ahaa waxgaradka nabadda ka dhex sameeyey beelaha dagaalamay. wuxuu wariyaheena maxamed faarax shire uga waramay sida xaalku yahay.
waa la soo yara dhaxay, dadkiina waa la kala dhaxay, waa la naxay. waxaan la filinayna ayaa dadkii ku dhacay dad nabad ah oo waxba jirin oo sanadkan oo dhan laiskula soo joogay. hataa waxa dhacday nin marti ahaa oo markaasi jeelbaad ee wata ayaa reerka lagu laayay meesha ayaa ku dhex dhintay. dadkii mada horaan humaan ay jirtin ma ahayn dad isku haasta, malkaasi si fiican laisula dhaqmaye beled ibaasiin laisku socdo.
waata tirada dadka deegaankaasi lagu dilay maxay ahaayeen? tirooyin kala duwan bay jaraajada qorayaan, qaar 15 qaar 13 qaar 10 adigu maadaabo oday deegaanka aad tahay
maxaa aniga waxaan hubnaa baanis waxa lagu aasay 19 ruux marka mise 19 ruux xagga kalena waxba ay sheegayaan mar 6 dhiri mar 4 dhiri mar 5 dhiri xataa shalay waxa la sheegay qof meedi ayaan duurku ku aragnaa dhiri saaka askara loo diray askartii meel la maran luway hataa dhiisiga intuu u kacay ayaa roob badan baa da'ay lagihi iyo waadiyaashii ayaa dhii keenen ayagana meel ay maraanay waayana waa ka soo noqdeen weli hadda rasmiga lama helin laakiin dadka sidaan filayo kama yaraanay meesha
iskuul celis dadkaas aad waxaa qiyaasi 20 bay afka saarayaan marka maxay tahay dulucda marka dadkan ay ku dirireen
wax ilaahay abuuray oo lagu diriray oo hadda aan ognahay oo dagaal u dhacay ma ogin anu in ciddii soo duushay oo dadka laasay la warsado ma ogi annaga wax ilaahay abuuray oo aan ognahay sababtaasay dagaalku u dhacay sababtaasuu dadka u dhammaaday waxaan dhihi karna malah
dadka inta hadad u dhex socotay odaygii dhex socday ee nabadda ka shaqeynhayay baad ahayd ma aana qabiilba ma daaqba maxay kula tahay bay kuu sheegeen
aana qabiilna ma jirin daaqna ma jirin wax ilaahay abuuray oo ciddaan dhexdeeda ka dhacay ma laha dad nabadgeliye u joog maxaa yeeli dad aana dhexsaan iskumaba soconayaan dad daaq isku geegsan iskumaba soconayaan sheer nabad ee unbaa lasoo weeraray aniga meesha unbaad ka buraarignay ma ogi wax waraan aan ugu hayugu haysanay oo mis aanaha mis daaqa mis isgesa ma jirin waa kale iska dhaafay biyaha tangiga ku jira hataa dadku waa wada cabbaya
isleedahay dowladdu way ka gaabisay inay xogaha hesho oo dadka dulaanka soo qaaday ee 10 qof halka meel ay ku dilay oo nagu maqaalay inay caruur xataa ku jireen masleeda
caruur badi dadka waa caruur yaryar waay qaar 8 jira 8 bilood jir wax badanna dhibaato ummaddan dhexdeeda waa martay yadir hadda 10 sano ku dhawaadee waxbaa jiray 7 sano ama 8 sano waxbaa lasoo maray waa laga wada hadlay waa la heshiyey wixii kale aqnaan waa la isku darsan dadku waa isla safreen wixii saaxiib ah waa isku darsoomeen wax ilaahay abuuray oo shidde ee maanta ciddan dhexdeeda ka taagan waan ognahay ma jirin weerarkaasoo habeenkaas taa ku dhacay ma ogi wax kaloo aan ka warhayna ma laha hadda kadeed kuun la fariisto oo la iswarsado war waxaan maxay ahaayeen biiraan ma ogi annaga hadda waxaan meel ku tilmaami karnaan meel ku sheegi karna madna ma laha
ugu dambeystii maxaa hadda socdo howl ah kasoo
annaga u dheedo odayaashii iyo dadkii wakiilinta dowladda ahaa inayna xabad dembe dhacayn inay qof dembe dhemine ayaana kuwa dhaadalay dhinaca kalena waa laga yimid ramo iyo madeera iyo dhul badan baa laga yimid xabaad joobid baa samaynay gawaaridii jidka ha maraan oo cabsida ha laga dhahay hadla maraa dhiri gawaarida saakab waa baxay madeeran waa kii taagan dhankana waa baanasna waa ka tageen saacaddan hadda waa xabad oo socdo oo isdil ee socda ma leh
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ibraahin oo ka mid a waxgaradka nabadda ka dhex wada beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka baniisa waryaheenna maxamed faarax shire ayuu u waramay
soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ayaa dadaallo ay sameeyeen sannadkii hore wuxuu sababay in hoosu dhac weyn uu ku yimaado dilalka dhallinyarada balse tan iyo bilowgii sannadka 2019 waxaa la sheegayaa in tirada dilalka iyo dhaawacaba ay kordhayaan. Waxaa ugu dambeeyey wiil dhallinyaro ah oo maalin ka hor lagu dhaawacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee weston iyo lawrence ee magaalada toronto. xogta booliiska magaalada toronto uu daabacay ayaa waxa ay sheegaysaa in tan iyo bilowgii sannadkan 2019 ay dhacday 156 israsaaseyn, taasi oo sababtay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 172 qof. walow aysan jirin xog rasmi ah, haddana soomaalida waxa ay rumaysan yihiin in dhibaatada ugu badani ay iyaga soo gaartay. haddaba maxaa soo celiyey dilalkan? wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey yaasiin abikar oo muddo deganaa magaalada toronto si aad ahna ula socdo arrimaha.
xuseen sida aad la socoto wadamadan aynu ku noolnahay, qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhamaysto xilligii lagu xukumay, waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi. waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay, taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo wadanka gudihiisa. dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan, sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno. taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu kasoo baxay maadaama aysan jirin waddo kale u furan. Xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameyso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto, kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududeyso qaabka criminalka naftirkiisa ay u fududeyso si qofkaasi uu shaqo u helo islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo uu noqdo qof shaqaysanaya.
Waa tahay Yaasiin, laamaha amniga waxaa lagu dhaliilaa in shaqadooda sidii la rabay aysan u qabsan marka ay timaado wax ka qabashada arrimaha dilalka. Waxay aalaaba sheegaan in baaritaano ay wadaan. Maxay u soo qaban la'yihiin kuwa ka dambeeya dilalka?
Xuseenow, tan iyo intii aan imid waddankan waxaan maqlay laamaha amniga oo leh baaritaano ayaynu haynaa. Waxaan filayaa in nambarka caruurta soomaaliyeed ee waddankan lagu dilay inay kor u dhaafayaan 200 oo shaqsi. Ilaa haddana kolley ma jirto dad dambidaasi loo soo qabtay. Balse markaan su-aalo badan aan ka weydiinay boliiskan magaaladan Toronto, waxay inta badan inoo sheegaan in aysan jirin wax wada shaqeyna oo ay ka helaan community soomaaliyeed ee halkan ku nool, taasina ay adkeynayso in qofkii dambigaasi galay loo soo qabto. In kamera kale la fiiriyo macno badan ma sameynayso, laakiin waxay u baahan yihiin in community dad dhibka soo gaaray inay wada shaqayn ka helaan, taasina ay waxoogaa ay ka la'yihiin community soomaaliyeed.
Waxaa jira xarumo ay Soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada Toronto kuwaasoo sheega inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Xarumahan kaalintooda ma muuqataa?
Run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacaga badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun, islamarkaana loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ku ool ah. Runtii Xuseenow, dhalinyaradan waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan islamarkaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaadka le ee bannaanka taala, taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan. Balse su-aasha u baahan in laisweydiiyo waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed? Jawaabtu waxay tahay maya. Haddii ay samayn lahaayeen filayo in dhibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd.
Ugu dambeyntii, waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda. Soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada?
Aniga ahaan waxay lahaa boon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ilaha boon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hoosha ugu fududaato. Haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxada weyn ee haysta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee halkan joogta. Arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub. Laamaha amniga ee gobolkan anaga ina joogna Ontario, dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maantan haysan jirtay. Isla markaana waxa keliya ay uga baxeen waxa ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameyn wacyigelin, in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga, in qalad kasto ay arkaan inta aysan dad kale arkinba in ayaga naftirkooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo. Marka waxa fiican in naftirkeennaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, isla markaana waxa xun ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Yaasiin Abikar oo ku nool magaalada Toronto oo u warramayey wariyahana v o a Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Madaxda dalka Ciraaq ayaa la daalaa dhacaya sidii ay iskugu dayi lahaayeen xakinta rabshada dheeri ah oo dalkaasi ka dhaca, waxaana ay dadka banaanbaxaya ay u dirayaan ballanqaadyo dhowr qorshe oo dhaqaalaha lagu horumarinayo islamarkaana shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada ay shaqo la'aantu haysa ee waddankaasi. Warbixinta Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa sheegay inuu ka saarayo cutubyo milatariga ka mid ah magaalada Baqdaad ee u badan dadka Shiicada, islamarkaasina uu ku bedelayo cutubyo ka tirsan booliska waddankaasi. Talaabadani ayaa timid kadib markii in ka badan 12 ka mid ah dibadbaxayaasha la dilay 48 saacadood ee lasoo dhaafay. Waxa uuna ku booriyey ra-iisul wasaare Caadil dibadbaxayaasha inay wadahadal aqbalaan si loo fuliyo waxyaabaha ay dalbanayaan.
Ya mutadaahiriin, ya mu'tasimiin, ta'aaluu nibxath almasaa'il
عادل عبد المهدي أي أبو باق يقول يهدي بالبحية ذلك يا إني صوبحانا أو أي كهلا أنا دلب كذا سقوف شيء إن ماذا حدا ذلك أي ديار ويهينا إني لا هلا أنا كوب متلي هدي أي هري ماذانا wuxuu sheegay in dawladdiisa ay kala hadlayso dalabyada ay heshay iyo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dibadbaxyaasha aan hubaysnayn qaar ka mid ah hoggaamiyasha siyaasadda shiicada Ciiraaq ayaa sheegay in banaanbaxyada ay kicinayaan xoogag dibadda ah falax fayaad oo madax u ah maleeshiyaadka mutadawiciinta ee shiicada ahi ee loo yaqaan xashdi ash-shacbi ayaa u sheegay warfidyaanka in dowladda ciiraaq aysan u dulqaadan doonin xoogag kasta oo ku cayaaraya amniga dalkaasi falax fayaad wuxuu yiri
walan nasmax li axad an yacbath bidimaai abnaa'ina aw yacbath بهذه التجربة الديمقراطية التي
qofna uu ogolaanayno inuu daadiyo dhiigga dhalinyaradeena ama in aynu burburino hannaanka dimuqraadiyadda ciraaq waxaa lagu maamuli karaa oo keliya sanaadiiqda codadka ayuu yidhi mana u dulqaadan doono inqilaab ama kacdoon kasta oo xoog loo adeegsado fayaad waxa uu intaasi ku daray maleeshiyaadkiisu ay taageeri doonaan dastuurka dalkaasi iyo ra-iisul wasaaraha la doortay dhinaca kale madaxweynaha dalka ciraaq abraham saalixa oo la hadlayay dibadbaxyaasha ayaa sheegay kuwa mas-uulka ka ah daadinta dhiigga ciraaq in lala xisaabtami doono waxauna tilmaamay in baaritaan lagu samaynayo sababihii ka dambeeyey dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay dalkaasi madaxweyne saalix wuxuu caddeeyey in aysan jirin wax xasaana ah oo lagu difaaci karo qof kasta oo ku jira reerka musuqmaasuqa dalkaasi waxa uuna carabaabay inuu xoojin doono dowrka ama kaalinta maxkamadda awoodda u leh kiisaskaasi si loo xaliyo faylalka musuqmaasuqa ugu dambayntii madaxweynaha dalka ciraaq ayaa sheegay inuu dhisayo guddi xaqiijinaya waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka waxa uuna bogaadiyey in la sameeyo isku shaandheyn dhinaca golaha wasiirada ah warbaahinta carabta waxay soo warinayaan in wadaadka shiicada ee taageerada ka hela iiraan muqtada sadri inuu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi caadil cabdulmahdi inuu iscasilo iyo in doorashooyin baarlamaani ay ka dhacaan dalkaasi kaasoo ay kormeerayso beesha caalamka laakiin afhayeenka baarlamaanka ee sunniga ah maxamed xalbuusi waxa uu si adag u sheegay in ujeedkiisu uu yahay in la dejiyo xaaladda haatan ay marayso ciraaq xalbuusi waa guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi wuxuu sheegay inuu la shaqaynayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha si kastoo ay u jirto kala duwanaansho yaryar
maa yuxsab lihadihi dawra aku tansiiq caali ma bayn ra-aasa jumhuuriya wa ra-aasa
qof waliba waxa uu qabanayaa shaqadiisa islamarkaasina waxaan isku raacsannahay buu yidhi in la qabto hannaan siyaasadeed oo la wada ogol yahay xalbuusi waxa uu leeyahay dadka dhallinyarada ah waxay raadinayaan shaqooyin meel ay ku noolaadaan iyo mustaqbal ifaya waana in arrimahani loo xaliyaa si dhaqso ah ama kacdoon cusub oo dhiig badan ku daata ayaa ka dhici kara dalka mid ka mid ah dhallinyarada oo wareysi siinayay warbaahinta ciraaq intii uu socday mudaaharaadyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu leeyahay waxaan rabnaa qaran oo ay maamulayaan dad sharaf leh qaranka iyagu waa xanuunsan yahay oo waxaan maamulaa dad sharaf daro leh dad badan oo mudaaharaadayay ayaa muujiyey sida ay ugu caraysan yihiin waxa ay ka cabanayaan waa musuqmaasuq baahsan oo dowladda ka jira arrimahan ayaa imaanaya kadib markii tobanaan reer ciraaq ah oo rayid ah ay ku geeriyoodeen dibadbaxyo rabshada watay oo ka socday dalkaasi maalmihii ugu dambeeyey kuwaasoo lagu dalbanayay in wax looga qabto musuqmaasuqa iyo shaqola-aanta baahsan ee ka jirta dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
hadallo kulkul ayay siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee washington ay is dhaafsanayaan iyadoo aqalka wakiiladana uu sii wado baaritaankiisa dacwad horseedi karta in xilka laga xayuubiyo trump xog dugsiyo kaleeto ayaa isna dacwad u gudbiyey hay-adaha sirdoonka taasi oo ku aadan in khaladaad ay dhaceen gaar ahaana qaabka madaxweyne trump uula dhaqmayo dalka ukraine mike o'sullivan ayaa warbixintan diyaariyey falastiin axmed iimaan watan
trump ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay musuqmaasuqa ka jira ukraine oo ay suuragal tahay inuu ku lug leeyahay hormuudka dimuquraadiga ee ololaha doorashada jo biden oo wiilkiisa hunter uu xiriir ganacsi la lahaa shirkad waddankaasi ka shaqayso oo baaritaan uu ku socday Trump ayaa ka codsaday madaxweynaha Ukraine inuu arintan eego telefoon ay ku wada hadleen oo ujeedkiisuna ahayd in lagu wasakheeyo Biden oo Ukraine taasi beddelkeeda ay ku hesho gargaar ku dhow $400 million. Sargaal ka tirsan sirdoonka ayaa u dacwooday baaraha guud Michael Atkinson, iyadoo mid kalena la sheegay inuu sidoo kale u dacwooday. Joe Biden, musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuquraadiga, ayaa yiri
Trump waa madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan taariikhda casrigan, waana macnaha musuqmaasuqa.
Trump ayaa baaritaankan ku tilmaamay mid dembiye aan jirin loogu raadinayo oo ay horseedna ka yihiin dimuquraadiyiinta Kongareska oo uu ku jira Adam Schiff oo ah guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee aqalka Kongareska. Trump wuxuu sheegay in uu isagu yahay kan daaha ka qaadaya qaladka la sameeyey. Isagoo hadlayana waxa uu yiri
waxay igama gelin ololaha Biden, laakiin waxay wax iga galeen musuqmaasuqa.
Dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu qiyaameeyey dhaartii uu u dhaartay xafiiska. Xaakim Sheffers oo ka tirsan dimuqraadiga ayaana yiri
maamulka cudur daar la'aan waxa uu xayiray $391 million oo gargaar militari oo Ukraina. Markaas ayaa madaxweynuhu waxa uu ku cadaadiyey hogaamiyeyaashii inuu soo fargeliyo doorashada 2020-ka isla markaana uu bartilmaamsado muwaadin Mareykana si uu helo dano siyaasadeed, taasina waa ku takrifal awoodeed.
Jamhuuri kale oo lagu magacaabo Jim Jordan ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu hawshiisa qabsanayo.
Haddii aan u dirayno canshuurta lacagta sida adag ay ku helaan shacabka Mareykanka Ukraine si aanu gacan ugu siino inay la dagaalamaan Ruushka oo aan gacan ku siino in dalkooda ay u dhaqaajiyaan jihada ay iyagu doonayaan si ay markaas u helaan nidaamyada amniga ee ay u baahan yihiin, waxaan u malaynayaa inay tahay in aanu hubinno in uusan halkaasi ka jirin musuqmaasuq.
Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa lagu jiiday muranka socda kadib markii uu sheegay inuu qayb ka qaatay telefoonkii Trump uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine. Qoraal laga helay dhowr diblomaasiyiin Maraykana ayaa sheegay in dhacdadan ay si qarsoodi ah ugu lug lahaayeen. Warbixintii Mike Sullivan aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saak iyo caalamka. Waddanka Talyaaniga, haddii aana ku bilaabo xulka qaranka ee Talyaaniga, ayaa waxa ay u xusuu duubayaan sidii ay ciyaaryahan Gabriel Martinelli uga dhaadhicin lahaayeen inuu xulkooda qaranka u ciyaaro. Ciyaaryahankan oo 18 jir una dhashay waddanka Brazil, hase ahaatee aabihii uu ka soo jeedo waddanka Talyaaniga iyo xiriir kubadda cagta ee Talyaaniga, waxay doonayaan in ay ciyaaryahankan ku qalqaaliyaan inuu ka mid noqdo qarankooda. Ciyaaryahankan oo 18 jir una ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhowrkii kulan ee ugu horreeyay kooxdaasi u ciyaaray wacdaro dhigay, isla markaana haatan u muuqda ciyaaryahan mustaqbalkiisu wanaagsan yahay. Tababaraha xulka qaranka ee Talyaaniga Roberto Mancini oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in aanay sahlanayn in ciyaaryahan Martinelli uu ka mid noqdo xulka qaranka ee Talyaaniga. Waxaa taasi uu sabab ahaa uu yiri ciyaaryahankan oo 2 dhalasho haysta Talyaaniga iyo weliba waddanka Brazil, ciyaaryahanada 2 dhalasho haystana ma sahlana buu yiri in durba ay bedeshaan oo qal qaran ay u ciyaaraan. Waxaa loo baahan yahay buu yiri in codsiyo badan la qoro, taasina haatan uma malaynayo in ay noo fududahay. Ciyaaryahan Martinelli ayaa ilaa iyo hadda xulka qaranka ee Brazil aan u ciyaarin, walow uu la aalamiyteeyey dhinaca iyo ciyaaraha NBA-da. Haddii aan jaleecana, waxaa ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan Maraykanka ee xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 uu furmayaa bishan Oktoobar 2020-keeda. Hase ahaatee haatan kooxuhu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan ciyaarahaasi, waxaana iskaga hor imaanayaan kulamo saaxiibtinimo oo weliba ciyaartoyda safka hore la tijaabinayo. Kooxda New Orleans Pelicans ayaa waxa ay 133 kaga badisay kooxda Atlanta Hawks. Ciyaaryahan Zion Williams oo ka mid ah ciyaartoyda cusub ee kooxdu ay xilli ciyaareedkana soo qaadatay ayaa isagu u saftay kooxdiisa 16 dhibcood ayuuna dhaliyey. Kooxda kubadda koleg ee Milwaukee Bucks ayaana waxay la ciyaartay Chicago Bulls. Ciyaaryahan Antetokounmpo ayaa isaguna 9 dhibcood dhaliyey. Dhinaca kale, kulamada adag ee la iskaga horimid waxaa ka mid ah kooxda Orlando Magic ayaa dhitoy la ciyaartay waxayna ka badisay 115 dhibic, halka Orlando ay keensatay 90 dhibic. New York Knicks oo ka mid ah kooxaha ugu tabarta daran ciyaaraha NBA-da ee Mareykanka ayaa kulan ay la ciyaartay Washington Wizards waxay kaga badisay 104, halka Washington Wizardsna ay keensatay 99 dhibic. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay tahtana kulan dambe waa mascado idale sidaa iyo nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana xaggii muusiga waxaan idin soo qabanaynaa heesta sida la maloojaha iyo codkii khatrada harcega.
heestaasi laamalood socodka qadarada ahircig wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenna aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Kaya do ihay